right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งของ JKN นะครับซึ่งจริงๆเราก็ตามมาโดยตลอดนะครับก็จะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับนักลงทุนกันด้วยนะครับซึ่งอย่างวันนี้เองทางตลาดหลักทรัพย์ก็มีการขึ้นเครื่องหมายทั้ง SP และ CS นะครับก็จะเริ่มมีเครื่องหมายแปลกๆเข้ามานะฮะเพื่อเป็นการเตือนนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนะครับซึ่งสิ้นสุดไปวันที่31ธันวาคม2566นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวกันไปนะครับโดยทางฝั่งของกต.เขาบอกอาจจะมีการสั่งการให้บริษัทนั้นแก้ไขงบการเงินอยู่เหมือนกันนะครับตัวประเด็นที่บรรทัดที่อาจจะดูแล้วมีปัญหาก็จะมีเรื่องของการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ของทางบริษัทด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับอาจารย์เอิญเนี่ยอาจารย์เอิญก็มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวและตั้งข้อสังเกตไว้ค่อนข้างน่าสนใจสุดท้ายก็เป็นประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับแต่จริงยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเปร่าแชทแล้วก็ TikTok นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันนะครับกับท่านของอาจารย์เอิญนะครับอาจารย์เอิญสุริยะฉายนักลงทุนนะครับแล้วก็มาจากเพจ Mr. Like Stock นะครับสวัสดีครับอาจารย์เอิญครับผม
สวัสดีครับคุณอีกครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ
ครับจริงอาจารย์เอิญพูดไว้นานแล้วด้วยนะครับบอกว่าเฮ้ยให้ดูไอ้ตรงนี้ดีๆนะนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปดีไหมครับว่าตรงนี้มันมีประเด็นมันมีปัญหาตรงส่วนไหนครับ
ได้เลยครับก็สำหรับ JKN นะก็เดี๋ยวเราดูงบ Q4 แล้วกันผมทำ Excel ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กว่าจะประกาศก็หลังจากที่เขาเลื่อนกำหนดมาพอสมควรเหมือนกันนะ Excel จะดูยุ่งๆนิดนึงนะเพราะตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่าก่อนก็คือว่าไอ้ฝั่งซ้ายในที่เราเห็นเนี่ยก็คืองบที่เขาประกาศนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตอนประกาศงบไตรมาส4เนี่ยไอ้ไตรงบปีเนี่ยเขาไม่มีไตรมาส4มาให้ผมก็อยากรู้ว่าไตรมาส4เป็นยังไงผมก็ต้องไปเอางบ9เดือนมาก็ฝั่งนี้นะก็9เดือนมาไปดาวน์โหลดงบไตรมาส3แหละแล้ว9เดือนมาแล้วก็มาลบกันก็จะได้เป็นคอลัมน์นี้ก็คือเฉพาะไตรมาส4พอดูไตรมาส4เสร็จปุ๊บผมก็เริ่มอยากรู้แล้วไอ้ไตรมาสที่ผ่านๆมามันเป็นยังไงบ้างก็ต้องไปเอางบไตรมาส3 2 1มานะครับมาแปะไว้เพื่อได้ดูว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในระหว่างช่วงปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจ Excel อันเนี้ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ก็ add MR stock ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์มาคำว่า free นะครับภาษาอังกฤษ free นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครใช้ในมือถือเนี่ยมีปุ่มเมนูของแจกฟรีกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีลิงก์แล้วก็จะมีตัวไฟล์ต่างๆที่ผมเคยทำแจกฟรีไว้ก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะเพื่อความหาง่ายนะครับโอเคล่ะคราวนี้เรามาดูประเด็นที่สำคัญของเราดีกว่าว่าไอ้ไตรมาส4เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ไตรมาสอื่นเนี่ยเขาไม่มีนะครับก่อนอื่นที่จะไปถึงไตรมาส4เนี่ยผมให้ดูภาพรวมของทั้งปีของ JKN ก่อนว่าปีนี้กับปีที่แล้วอ่ะต่างกันยังไงบ้างปีที่แล้วนะครับไอขาดทุนสำหรับปีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาไปแยกเป็นของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยทิ้งนะผมเอาแบบเท่าที่เราเข้าใจง่ายก่อนคืออย่างของ JKN เนี่ยขาดทุนประมาณ 2,100 ล้านทั้งปีนะครับของปี66ที่ผ่านมานะครับปี65เนี่ยกำไรประมาณ500เกือบ600ล้านนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราพยายามดูไส้ในเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็จะมีรายการเด่นๆที่เปิดมาเจอแล้วก็รู้เลยนะครับเพราะว่ารายการนี้เด่นมากนะคือไม่ต้องไฮไลท์ก็รู้แล้วว่าเด่นนะก็คือว่ามันจะมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าอีกประมาณ494ล้านก็ประมาณ500ล้านนะครับแล้วก็ผลขาดทุนจากการได้ค่าสินค้าสินทรัพย์นะฮะอีกประมาณ 1,144 ล้านซึ่ง2ตัวนี้รวมกันก็จะประมาณ 1,600 ล้านจริงๆมันก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกแหละแต่เอาแบบรายการเด่นๆก่อนก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือคล้ายๆแบบลูกหนี้ที่ติดค้างบริษัทเขาไว้นะครับแล้วก็อายุค่อนข้างนานซึ่งเราก็เคยคุยแล้วว่าตอนก่อนนู้นเนี่ยนะครับ JKN เนี่ยมีปัญหาด้านลูกหนี้นิดนึงก็คือว่ายอดขายอ่ะมีก็จริงนะแต่ลูกหนี้การขายเยอะเดี๋ยวผมเอาประเด็นนี้ก่อนเพื่อที่ทุกท่านจะได้แบบเข้าใจทีละประเด็นนะครับจะได้ไม่งงไปงงมาสำหรับลูกหนี้เนี่ยวิธีการดูนะทุกท่านก็ไปที่เว็บเซตนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ JKN ไปแล้วเลือกสุขข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตรงนี้ครับก็จะได้หน้านี้เข้ามานะฮะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนดูจริงๆหน้านี้ก็จะมีตัวงบการเงินที่แบบพอเข้าใจง่ายดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านนักลงทุนนะโดยเบื้องต้นนะผมว่าเวลาจะลงทุนหุ้นไหนหรือซิ่งหุ้นไหนเนี่ยมาดูหน้านี้ก่อนว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างซึ่งเก็บความรู้ตรงนี้ทุกท่านก็สามารถเก็บไว้ใช้กับหุ้นตัวอื่นได้นะสำหรับ JKN เนี่ยไอ้หน้าเนี่ยเขาจะเป็นงบของไตรมาสของ9เดือนก่อนเพราะว่างบเพิ่งออกวันนี้เนาะเขายังไม่ได้อัปเดตให้สิ่งที่ผมอยากจะสื่อเลยก็คือว่าเราดูไอ้ภาระลูกหนี้อ่ะว่ามันมีความเสี่ยงไหมนะฮะ ผมให้ทุกท่านคิดง่ายๆนะคืออย่างตอน9เดือนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีรายได้ 2,300 ล้านมีรายได้ 2,300 ล้านนะเพียงแต่ว่าคราวนี้เราไปดูลูกหนี้ฮะลูกหนี้เนี่ย 2,262 ล้านแปลว่ายอดขาย 2,300 เนี่ยมีเงินมีคนเนี่ยติดเงินของบริษัทอยู่ที่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่จ่ายตังค์อ่ะ 2,200 ถ้าคิดง่ายๆนะเหมือนประมาณว่าขายของมาตลอดช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่เก็บตังค์เลยนะตลอดช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเวลาบริษัทจะขายของอ่ะมันก็มี2ออปชันที่บริษัทจะได้ก็คือว่าได้เป็นเงินสดหรือว่าได้เป็นลูกหนี้การค้าแต่ของทาง JK เนี่ยพอมันได้เป็นลูกหนี้การค้าเสร็จปุ๊บแบบสิ่งที่เราต้องระวังต่อเลยก็คือว่ามันอาจจะมีเค้าเรียกว่าเป็นหนี้เสียหรือว่าเค้าไม่มาจ่ายหรือว่าต้องตั้งสำรองเกิดขึ้นซึ่งณตอนไตรมาส3อ่ะมันยังไม่เห็นนะฮะเราเพิ่งมาเห็นตอนงบปีนะก็สรุปก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคราวนี้ถ้าจะให้ดูง่ายกว่านั้นหน่อยอ่ะในเว็บไซต์อ่ะข้างล่างเนี่ยเค้าจะมีตัวระยะเวลาการเก็บหนี้นะก็คือระยะเวลาเก็บเนี่ยมันเป็นไงบ้างก็อย่าให้แบบนานเกินไปนะครับคราวนี้เราไปดูของตัว Excel ต่อนิดนึงแล้วกันเพื่อเห็นภาพนะฮะก็จะสังเกตว่าอ่ะเจอรายการนี้แล้วนะครับอยู่4ประมาณ500ล้านแล้วกันผมตีกลมๆนะที่ผมเอาเมาส์ชี้ไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเราไปดูก่อนว่าแล้วตอนสิ้นปีบริษัทเนี่ยมีลูกหนี้การค้าเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเราก็ไปที่งบดุลหรือว่าชื่อใหม่ชื่อว่างบแสดงฐานะทางการเงินนะครับผมขอยะซูมนิดนึงนะจะสังเกตเห็นว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยมันก็ยังพอมีติดอยู่ประมาณสัก800กว่านะครับก็คือว่ามันก็หักสำรองหักนั่นนู่นนี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังมีอีก800หรือประมาณเกือบ900ล้านตรงนี้ให้ได้ลุ้นว่าจะสามารถเก็บเงินคืนได้ไหมนะครับแต่ก็ไม่เยอะแล้วล่ะผมว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าคลายหน้ากังวลไปได้ระดับนึงนะครับเพราะผมว่ามองว่า800ล้านหรือ900ล้านที่เราเห็นอยู่ตรงนี้896ล้านตรงนี้นะครับผมมองว่าน่าจะตั้งสำรองไปพอประมาณแล้วเพราะเราตั้งสำรองไปเกือบตั้ง500เนี่ยนะครับเหลืออยู่ประมาณสักเกือบ900เนี่ยผมว่าก็พอได้ลุ้นนะก็น่าจะค่อยๆทยอยคืนเงินกลับมาแต่ถ้าเกิดสมมติอายุลูกหนี้มีปัญหาอีกนะครับเราก็ต้องไม่นั่งลุ้นอีกนะเพียงแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในหมายเหตุนะฮะถ้าอยากรู้อายุลูกหนี้เนี่ยก็ไปดูหมายเหตุเลขที่7นะครับผมก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะไฟล์ทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้ทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะเพราะว่าผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาให้แป๊บก็แอดไลน์ที่ @mr stock เนี่ยแล้วก็พิมพ์มาคำว่าฟรีนะครับก็เดี๋ยวจะเจอนะเดี๋ยวผมก็ทุกท่านก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตัวนี้เลยนะที่ผมแบบทำข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วก็จะมี Auditor Report ด้วยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมเจอแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึงนะว่าความเสี่ยงลูกหนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเวลาเราไปเจอประเด็นลูกหนี้อ่ะที่มันดูเยอะๆนะครับทุกท่านผมเล่าคอลัมน์ก่อนนะคือลูกหนี้เนี่ยมันก็จะมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นนะสิ่งที่สนใจเนี่ยเวลาเขาจะแปะในตัวคำอธิบายเนี่ยก็จะมีที่เกี่ยวข้องกันไอ้เกี่ยวข้องกันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะเพราะธุรกิจในเครือกันก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการโกงกันนะฮะเราก็มาดูลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะทิกในการดูง่ายๆนะถ้าเกิดว่าท่านไปเจอคำว่าลูกหนี้ในตัวงบการเงินเนี่ยให้เข้าใจว่าคนที่ติดเงินบริษัทนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นลูกหนี้อะไรบ้างนะคือบางทีมันจะมีซับซ้อนมากลูกหนี้บริษัทแม่บริษัทลูกหนี้สมรกรลูกหนี้นั่นนู่นนี่เอาง่ายๆคำว่าถ้ามีคำว่าลูกหนี้นำหน้าแปลว่าคนที่ติดเงินบริษัทเราบริษัทเนี่ยสามารถไปทวงเงินคืนมาได้ถ้าทวงไม่ได้ต้องตั้งสำรองนะฮะคราวนี้เนี่ยผมก็เท้าความไปถึงตั้งแต่ตอนนักต้นปีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฝั่งคอลัมน์เนี้ยคือณวันที่31ธันวาปี65ตรงเนี้ยก็คือ31ธันวาปี66นะครับจะสังเกตว่าในมันจะมีตัวยังไม่ถึงกำหนดชำระอันนี้พอโอเคนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าน้อยกว่า3เดือนเนี่ยคอลัมน์เนี้ยยังพอโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า3ถึง6เดือน6ถึง2เดือนตรงเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันเริ่มค้างกันมานานมากขึ้นแล้วนะครับเอาล่ะณตอนต้นปีเนี่ยมันก็มีลูกหนี้ประมาณสัก 1,600 ล้านแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ย3คอลัมน์เนี้ยนะครับรวมๆกันน่ะมันก็เยอะนะถ้าเกิดรวมกันด้วยได้ตัวตาเปล่าเนี่ยผมก็รวมๆได้ประมาณสัก500ล้านนะแต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยนะบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ตั้งสำรองเท่าไหร่มากนักก็มีตั้งสำรองเพียงแค่54ล้านเท่านั้นเองจากลูกหนี้ทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้นะฮะอ่ะมันก็ทยอยมาตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ก็ไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าไอ้การตั้งสำรองลูกหนี้ตรงเนี้ยมันเพิ่งมามีตอนไตรมาส4นะดังนั้นเนี่ยพอเป็นงบปีเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยก็โดนตั้งสำรองนะครับโอเคล่ะเรามาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตัวที่น่าจะมีปัญหาก็คือตัวที่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับทุกท่านลองบวกคร่าวๆดูกันนะฮะ219 400แล้วก็อีกประมาณสักร้อยแปดสิบรวมกันก็ประมาณ800ตอนนี้ก็ตั้งไปแล้วประมาณสัก550ก็คือตั้งเพิ่มอีก500นั่นแหละนะ ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีแก๊ปอีกนิดนึงประมาณสัก300ที่ได้ลุ้นในตอนไตรมาสในตอนปีถัดไปก็คือตอนปี67นั่นเองนะครับก็ได้ลุ้นนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับรายการอื่นที่มันน่าตื่นเต้นกว่านี้นะครับผมเล่าจากตื่นเต้นน้อยไปตื่นเต้นมากแล้วกันทุกท่านจะได้สบายใจนะครับก็คือให้รู้ว่ารายการเนี้ยมันยังมีอีกแต่ยังไม่หมดเออนะถึงจะตั้งเยอะแล้วยังไม่หมดนะครับแต่รายการนี้ตื่นเต้นไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าจิ๊บๆมันมีรายการเยอะกว่านี้อีกนะจะไปฟังว่ามีอะไรอีกนะฮะอ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดู Excel เราต่อนิดนึงเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วการตั้งสำรองอ่ะหลักๆที่เกิดขึ้นน่ะ2รายการ2ไอเทมอันแรกคือลูกหนี้อ่ะน่าจะเคลียร์ประเด็นนี้แล้วสรุปก็คือคิดว่าน่าจะยังไม่หมดอีกนิดนึงเพียงแต่ว่ามันน่ะคือตอนนี้เขาก็ตั้งตามความเสี่ยงที่เขาเห็นแล้วนะว่าต้องตั้งเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราคำนวณแล้วอ่ะไอตัวสีฟ้าที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้รวมๆกันแล้วมันก็ประมาณเท่าไหร่800เนาะนะ800เนี่ยนะครับตั้งไป500ละหรือ300ให้ได้ลุ้นแล้วกันก็มี2ทางไอ้300ตรงเนี้ยได้เป็นเงินกลับเข้ามาอีก300เนี่ยหรือตั้งสำรองเพิ่มในอนาคตทุกท่านก็นั่งลุ้นเองนะครับก็ถ้าหมดจากตัวนี้ผมว่าก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรละคือด้านลูกหนี้ก็ถือว่าก็จบไปละนะครับด้านนี้ก็อีกประมาณ300ให้ได้ลุ้นแล้วกันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับคราวนี้ก็ไปดูประเด็นถัดมานะครับก็คือตัวของตัวไฮไลท์เลยคีย์ไฮไลท์ที่เราสงสัยกันมาตั้งนานแล้วก็คือการด้อยค่าของสินทรัพย์นะฮะซึ่งการด้อยค่าของสินทรัพย์ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวพวกลิขสิทธิ์ต่างๆที่เขาไปซื้อมานะครับซึ่งไตรมาส4เนี่ยเป็นไตรมาสเดียวที่มีเลยนะไอเนี้ยคืองบรายไตรมาสนะตั้งแต่ไตรมาส4 3 2 1เนี่ยแล้วก็ผมก็ซัมเมชั่นมาให้นะจะสังเกตว่าไตรมาสอื่นเนี่ยไม่เคยมีตั้งสำรองเลยก็หลังจากที่เขาประกาศไตรมาส3เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ส่งงบนะแล้วก็มาอีกทีก็โผล่มาตอนนี้เลยไอ้รายการต่างๆเนี่ยพอเป็นงบปีอ่ะมันก็จะเป็นรายการเขาเรียกว่าแบบสอบทานแบบละเอียดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็คืองบปีอ่ะมันจะตรวจทานแบบละเอียดกว่างบไตรมาสเพราะว่างบปีเนี่ยใช้เวลาส่งอ่ะประมาณ60วันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยผมใช้คำพูดผิดนิดนึงงบปีเขาเรียกว่าตรวจสอบนะครับก็คือว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วงบไตรมาสเขาเรียกว่าสอบทานเฉยๆดังนั้นเนี่ยพอเป็นงบปีตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆว่าต้องมีการเทสด้อยค่าเกิดขึ้นบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เอ่ยก็ตามลิขสิทธิ์เองก็ตามซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็เคยคุยกันไปบ้างแล้วว่ามันมีข้อกังขานิดนึงก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยทาง JKN เนี่ยนะครับเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์เยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเท้าความหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อท่านแบบยังไม่ได้ดูคลิปเก่าเนาะมาดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวจะงงนะฮะก็คืออย่างครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูในงบดุลผมไม่แน่ใจตรงนี้เห็นไหมนะครับจะสังเกตว่าสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยนะครับมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็คือตั้งแต่ปี63อ่ะ 5,700,700 10,000แล้วพอปี66อ่ะสิ้นไตรมาส3เนี่ยมีประมาณ 12,000 จะสังเกตว่าสินทรัพย์อ่ะมันโตขึ้นเยอะถ้าเราไปดูดีๆแล้วเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับตัวเนี้ยนะครับ 3,200 5,200 8,000 แล้วก็ 9,400 แล้วนั่นไอ้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตรงเนี้ยมันก็คือพวกลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆที่เขาไปซื้อมานะครับปัญหาเรื่องสภาพคล่องของทาง JKN เนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวจากประเด็นนี้แหละก็คือว่าทาง JKN เนี่ยเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้ตังค์นะJKN เนี่ยจะเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกกว่าเคสชาวบ้านถ้าเกิดว่าเคสชาวบ้านเนี่ยที่เท่าที่มีปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเขามีกำไรทางบัญชีไอเนี่ยมาทันที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยคือกำไรทางบัญชีแต่เคสอื่นๆที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่มีกำไรเงินสดก็คือมาทันเนี้ยมันไม่มีนะครับมันติดลบแต่ทาง JKN เนี่ยมีกำไรทางบัญชีก็คือมาทันนี้แล้วก็มีกำไรเงินสดก็แปลว่าเงินสดมันก็มีปัญหาของ JKN เลยคือว่า JKN เนี่ยเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเยอะแต่ละปีเนี่ยเงินไหลออกไปประมาณ 2,000 กว่าล้านเนี่ยปี63 2,200เนี่ยปี64 2,200ปี65 2,800 แล้วก็ปีเนี้ย9เดือนก็ประมาณ 2,400 ก็แปลว่าทาง JKN เนี่ยเอาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆหรือคอนเทนต์ผมเรียกสั้นๆว่าคอนเทนต์ละกันได้แบบภาพรวมเนี่ยเข้าใจง่ายหน่อยนะครับพอไปซื้อคอนเทนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ้ยไอ้คอนเทนต์ที่ไปซื้อมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมั้ยซึ่งมันก็แปลกๆนิดนึงอ่ะเพราะว่าตอนปีนี้เป็นปีที่ทาง JKN เนี่ยก็มีภาระที่ต้องคืนเงินกู้เงินคืนเงินต้นหุ้นกู้ด้วยแล้วคราวนี้เนี่ยแทนที่จะเอาเงินอ่ะไปคืนเงินต้นหุ้นกู้เนี่ยก็ดันเอาเงินเนี่ยไปซื้อคอนเทนต์แบบโอ้เยอะมากนะอยู่เหมือนเดิมก็เลยทำให้แบบเอ้ยแทนที่จะเอาเงินไปคืนหุ้นกู้เอาเงินมาซื้อคอนเทนต์เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นแปลกๆแล้วคราวนี้คอนเทนต์ที่ซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีความสงสัยแล้วว่ามันคุณภาพอ่ะแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันควรจะได้ตามนั้นไหมนะครับซึ่งทางผมไปอ่านมาคร่าวๆแล้วทางบัญชีเนี่ยเขาก็ทำการมีการเทสมูลค่าของตัวลิขสิทธิ์ต่างๆตรงเนี้ยนะครับ พอมันมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการตั้งด้วยค่าจากสมมติฐานต่างๆของตัวที่เขาจะมีการคิดนะว่าไอ้ตัวลิขสิทธิ์หรือคอนเทนต์ที่เขาซื้อมาตรงเนี้ยมันจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะจริงๆมันมีหลายอย่างนะต้องไปอ่านในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพียงแต่ว่าผมเล่าให้เป็นแบบภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายดีกว่าถ้าเป็นภาษาบัญชีมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวทุกท่านจะงงนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายถ้าเกิดว่าใครแบบซินเซียร์แล้วหรืออยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ไปเปิดหมายเหตุเลขที่30เนี่ยเขาก็จะมีอธิบายหมดเลยว่าคืออะไรแต่ตอนนี้เนี่ยผมเอาแบบให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายก็คือไอ้คอนเทนต์ที่เขาซื้อมาในพอร์ตแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจสอบว่าไอ้คอนเทนต์ตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปสร้างแวลูสร้างมูลค่าในอนาคตได้เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรก็ผ่านไปแต่พอเป็นปิดงบปีเนี่ยต้องตรวจสอบละเอียดแล้วเขาก็มีการเทสมูลค่าขึ้นมาใหม่ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็โดนด้อยค่าไปนะครับประมาณ 1,144 ล้านนะก็โดนไปช็อตหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเราไปดูก่อนว่าแล้วไอ้คอนเทนต์ที่เหลืออยู่ตรงนี้มันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมันมีโอกาสที่จะแบบโป๊ะอีกไหมนะฮะอย่างตอนนี้นะครับพอร์ตในมือเนี่ยนะครับมันก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 5,200 นะครับ 5,200 นะฮะอันนี้ผมคอมเมนต์ที่หนึ่งคือว่ายังไม่รวมรายการข้างล่างนี้ด้วยนะคือเครื่องหมายการค้า อีกพันกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติ JKN เนี่ยมีปัญหาเรื่องไอ้เครื่องหมายการค้าตรงเนี้ยเอาไปใช้งานไม่ได้หรือว่าเนื่องจากธุรกิจอาจจะสะดุดด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะรันธุรกิจได้เดิมเนี่ยดังนั้นเนี่ยเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยมันต้องถูกการตีมูลค่าตรงนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยไอ้ลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยไอ้ 5,200 ตรงเนี้ยคือตอนเนี้ยเราโดนด้อยค่าไปแล้วประมาณพันกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่า 5,200 เนี่ยจะโดดอยู่เท่าไหร่นะซึ่งเราก็ไม่เห็นไส้ในนะครับก็คือต้องให้ทางผู้สอบบัญชีหรือว่าทางนักบัญชีของเขาเนี่ยต้องมีการเทสมูลค่ากับตรงเนี้ยนะครับว่ามันจะต้องโดดอีกไหมนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับผมก็มองว่ามีความเสี่ยงนะครับที่ประเด็นเนี้ยมันอาจจะต้องมีเกิดขึ้นในอนาคตอีกนะครับก็เลยทำให้ทาง JK เนี่ยอาจจะต้องมีการทดลองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รวมรายการด้านล่างด้วยนะก็คือรายการเครื่องหมายการค้าตัวเนี้ยที่อาจจะต้องโดนอีก17รายการหมายเหตุที่17เนี่ยอีกประมาณ 1,100 ล้านตัวเนี้ยที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาให้หมดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้อีกรายการนึงก็คือค่าความนิยมนะฮะถ้าความนิยมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางบริษัท JK เนี่ยเคยไปซื้อบริษัทอื่นขึ้นมาแล้วจ่ายแพงกว่าสินทรัพย์ที่ได้มาเท่าไหร่เนี่ยก็ลงเป็นค่าความนิยมไว้ตามใดที่สิ่งที่ไปซื้อมาเนี่ยยังรันธุรกิจได้ตามปกติไอ้ค่าความนิยมเนี่ยก็ติดนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าไอ้บริษัทที่เราไปซื้อมาเนี่ยค่าความเขาไม่สามารถทำธุรกิจได้ตามปกติละหรือว่ามันรันไม่ได้ตามเดิมนะไอ้ค่าความนิยมตรงนี้ก็ต้องการเทสต์ด้วยค่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยไอ้สินทรัพย์ที่บริษัททาง JK มีเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสามารถพูดได้เลยว่ามันมีความเสี่ยงที่จะต้องมีการเทสต์ด้อยค่าเกิดขึ้นในอนาคตแต่เท่าไหร่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าคนภายนอกไม่รู้นะฮะนอกจากต้องจากคนภายในเท่านั้นถึงรู้เพียงแต่ว่านักลงทุนเนี่ยหรือว่าคนภายนอกมองไปแล้วก็รู้ละไอตัววงเงินประมาณนี้มันมีความเสี่ยงนะแต่จะเกิดขึ้นไม่เกิดหรือขึ้นหรือเกิดมากเกิดน้อยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราต้องไปรู้อีกทีนึงเกิดตอนไหนเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะตั้งด้อยค่ายังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับจังเชนก็รายการหลักๆก็เป็นประมาณนี้ซึ่งตัวที่สำคัญเลยคือพวกสินทรัพย์ต่างๆที่บริษัทเนี่ยเคยจ่ายเงินออกไปแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงินจากการทำธุรกิจต่างๆเงินจากหุ้นกู้ต่างๆเงินจากเพิ่มทุนต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนจากตัวเงินตรงนี้เป็นสินทรัพย์ไปเรียบร้อยได้สินทรัพย์ตรงนี้พอมีตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นค่าที่จ่ายอ่ะในอนาคตจากการตั้งสำรองด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
อย่างนี้แปลว่ามันยังมีประเด็นอีก3บรรทัดตรงนี้รวมๆกันนี่ก็6โอ้ 7,000 ล้านเหรอครับอาจารย์เอิญ
มันไม่หมดขนาดนั้นหรอกครับคือของแต่ละตัวเนี่ยมันมีเค้าเรียกอะไรมันมีมูลค่า value ของมันเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่า value จริงๆอ่ะเท่าไหร
่อืม
คุณอีกบอกเลขเร็วมากเลยทั้งหมด 7,000 พอดีเลยครับ 7,000 หน่อยๆ
ใช่มั้ยคร่าวๆเมื่อกี
้ใช่ๆๆอืมใช่ๆๆใช่ผมบวก Excel แล้วประมาณ 7,000 คือ 7,000 ตรงเนี้ยคือเรื่องไงอ่ะไว้วางใจไม่ค่อยได้ดีกว่าว่ามันจะมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนภายนอกบอกเลยว่าไม่มีทางรู้แน่นอนนะฮะได้แต่เดาพูดได้เลยว่าเดาม
ันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
ขึ้นอยู่กับ
ว่าเราไปขายต่อได้เท่าไหร่อย่างนี้แหละฮะหรือไงฮะ
อันนี้คือขึ้นอยู่ว่าการทำธุรกิจของเขาด้วยว่าณตอนปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูก่อนว่า JKN เนี่ยจะทำธุรกิจแล้วรันได้เหมือนเดิมไหมแล้วก็ไอสิ่งที่เขาซื้อมาตรงนี้จะไปรันได้เหมือนเดิมไหมเช่นสมมติคอนเทนต์เนี่ยเขาตั้งใจสมมติแล้วกันนะเขาเผื่อเขาตั้งใจซื้อมาที่จะมาฉายในช่องของเขาแล้วก็มาดูแล้วช่องของเขาเนี่ยยังสามารถรันได้ตามปกติไหมหรือว่าสิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับมันสามารถไปทำธุรกิจได้ตามปกติตามที่ตั้งใจเหมือนจะซื้อหรือเปล่าถ้ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับสมมติฐานแรกที่ซื้อมาก็ต้องมีการตั้งด้อยค่าเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งโอเคฮะเราก็ต้องตามกันต่อนะครับสำหรับ3บรรทัดนี้นะฮะแต่ว่าไอประเด็นที่ทำให้ออดิตเขาไม่เซ็นอาจารย์อื่นคิดว่าเขามีประเด็นอะไรบ้างครับ
ก็สำหรับทางออดิตเนี่ยที่เขาไม่เซ็นเนี่ยเขาให้มาอยู่3ข้อนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดตัวของออดิตให้ก็ได้เพราะว่าแต่มันจะดูอ่านยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นภาษาทางบัญชีเล็กๆแล้วกันเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับเพราะว่ามันมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือประเด็นแรกก็คือว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินนะฮะแล้วก็ผิดนัดชำระหนี้อันนี้ก็ประเด็นตรงๆนะฮะก็คือเนื่องจากว่าเขาผิดนัดชำระหุ้นกู้รุ่น JKN 239A นะฮะเดี๋ยวผมสอนวิธีการอ่านหุ้นกู้ให้นิดนึงเผื่อทุกท่านดู23เนี่ยแปลว่าปีไอตัวเลขอ่ะ239เนี่ยก็คือปีที่ต้องคืนตังค์นั่นเองหรือครบกำหนดนั่นแหละก็คือ23คือปี23เดือน9แล้วก็ถ้ามันมีหลายรุ่นเนี่ยก็จะเรียงเป็น A B C ไปเรื่อยๆอ่ะถ้ามีรุ่นเดียวก็คือ A นั่นเองถ้าเป็นเดือน10ก็จะเป็น O ถ้าเป็นเดือน11ก็เป็น November N ถ้าเป็นเดือน12ก็เป็น December D ทุกท่านจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ล็อตเนี้ยมันต้องคืนเงินเนี่ยเดือน9ปี23นะฮะรุ่นเดียวเนี่ยแหละครับตัวเนี้ยที่มีคือคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาไม่ได้คืนล็อตนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดเค้าเรียกว่า Cost Defaultคือไอ้รุ่นอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงกำหนดชำระหรอกเพียงแต่ว่าพอรุ่นใกล้สุดเนี่ยมันไม่ได้เท่าชำระเนี่ยมันก็อิมพายก็คือเหมือนแบบเป็นนัยยะว่ารุ่นอื่นอาจจะไม่ได้คืนก็ได้ก็เลยถือว่ารุ่นอื่นเนี่ยก็มีโอกาสโดนดีฟอลต์ก็คือไม่ได้คืนด้วยกันทั้งหมดก็คือผิดสัญญาหุ้นกู้ต่างๆนะครับแล้วพอผิดสัญญาหุ้นกู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อกำหนดอย่างนึงว่าหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสั้นหรือยาวเนี่ยจะถูกปรับมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยหนี้สินหมุนเวียนที่เห็นเนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะก็คือว่าบริษัทเนี่ยนะฮะจะมีหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจากเฉพาะหุ้นกู้เนี่ยนะครับก็ประมาณสักรวมๆทั้งหมดเนี่ยหนี้สินหมุนเวียนนะก็ประมาณสัก 4,900 นะครับเดี๋ยวผมเปิด Excel ดูนิดนึงว่ามันใช่ไหมนะก็หนี้สินหมุนเวียนเนี่ยนะครับเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยที่ถึงกำหนดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยจริงๆหุ้นกู้ตรงเนี้ยมันจะมีบางล็อตเนี่ยที่มันยาวกว่านั้นแต่พอล็อตแรกเนี่ยมันคอสดีฟอลต์ไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยปรับมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะจะสังเกตว่าหนี้สินหมุนเวียนของทางบริษัทเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เฉพาะหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยถ้าดูจากตัว Excel เลยเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก 6,400 ล้านถ้าเกิดเราไปดูตัวสินทรัพย์แล้วอ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรเพียงพอที่จะไปคืนได้เลยอ่ะก็คือเฉพาะเงินสดก็แค่100กว่าเท่านั้นเองลูกหนี้อีกนะครับโอเคอันนี้ประเด็นแรกนะครับคราวนี้ประเด็นที่2นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะประเด็นที่2ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาอ่ะยื่นขอฟื้นฟูนะกิจการต่อสารละลายกลางนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทางผู้สอบบัญชีมองว่าเหตุการณ์นี้มันยังมีความไม่แน่นอนกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ากว่าศาลน่ะจะตัดจะนับฟังคำตัดสินเนี่ยนะครับก็ประมาณวันที่23เมษายนดังนั้นเนี่ยงบการเงินเนี่ยมันต้องออกมาแล้วแล้วทางเหตุการณ์นี้มันกระทบความสำคัญเหมือนกันกับทางบริษัทเพราะว่าถ้าเกิดตัดสินมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการที่เขาต้องชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยพอต้องสมมติแล้วกันนะถ้าเกิดดวงซวยมากเลยต้องแบบชำระหนี้ด่วนๆเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้หรือเจ้าหนี้ธนาคารต่างๆเนี่ยแต่ผมคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องสภาพคล่องที่หนักขึ้นไปอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้ผลลัพธ์จากการตัดสินตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันยังไม่รู้นะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็แผนในการฟื้นฟูต่างๆตรงเนี้ยต่อสารล้มลายการต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ทางผู้สอบบัญชีเนี่ยเค้าก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเหตุการณ์เนี้ยก็เลยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับจะออกทางที่แบบแย่เลยก็ได้หรือทางที่แบบพอโอเคก็ได้ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่2ว่าโอเคผู้สอบบัญชีเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่รับรองในงานทางการเงินนะครับคราวนี้ประเด็นที่3นะฮะอันนี้ก็ตรงๆตัวก็คือเรื่องของการจัดหาเงินนะครับแล้วก็สภาพคล่องในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่ต้องกล่าวยาวเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าทาง JKN เนี่ยนะครับเขาก็มีเรื่องสภาพคล่องเนี่ยที่ฝืดเคืองพอสมควรเหมือนกันนะครับและทาง JKN เนี่ยเขาก็ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็มาทางคอมเมอร์สมากขึ้นนะครับก็โดยการใช้แบรนด์ Miss Universe นะครับแล้วก็ต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวกับMiss Universe Organization ตรงเนี้ยนะครับเอามาทำธุรกิจนะเพื่อหวังที่จะในการพลิกฟื้นนะครับแล้วเพื่อให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นซึ่งมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยอะไรถ้าเกิดว่าสมมติทางผู้สอบบัญชีเห็นแล้วว่ามันยังมีความไม่แน่นอนที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยรันอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยเขาก็เลยจะบอกว่ายังไม่รับรองรายงานทางการเงินนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไม่สามารถเห็นได้เนี่ยนะครับก็ไม่แสดงก็เรียกว่าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้นะครับ คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูอย่างง่ายๆคร่าวๆเนี่ยในเว็บเซตเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเผื่อทุกท่านจะได้เอาไปดูย้อนหลังได้นะก็คือถ้าเกิดเราไป JKN เนี่ยไปหน้าข่าวเนาะมันก็จะมีตัวของตัวสรุปผลการดำเนินงานเขาเรียก F45 อันนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็เขาจะเขียนบอกเลยว่าผลประกอบการเป็นไงบ้างอ่ะคราวนี้เขาบอกว่าประเภทของผู้สอบบัญชีนะฮะก็บอกว่าอ่ะโอเคไม่แสดงความเห็นแล้วมีข้อสังเกตเนื่องจาก1 2 3อ่ะก็ตามประเด็นที่เขาเขียนมาในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับก็จะรู้ละอ่ะการสภาพคล่องทางการเงินผิดนัดชำระหนี้นะครับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนะครับการจัดหาเงินและสภาพคล่องการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้เราก็สามารถดูสรุปได้นะฮะก็ยังอยู่ในเลเวลที่แบบไม่แสดงความเห็นนะครับก็จะพอรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับทางงบของทาง JKN ครับ
ครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทางฝั่งของ JKN สมมติว่าเขาตั้งใจที่จะทำธุรกิจต่อนะครับมันมีผลไหมฮะเช่นกับคนที่เขาจะต้องไปซื้อคอนเทนต์มาเพิ่มอันนี้มันอาจจะมีข้อกังขาไหมนะหรือกับฝั่งที่เขาจะไปออกแชนเนลต่างๆมันจะยังคู่ค้าอะไรต่างๆนี่มันจะขาดความน่าเชื่อถือหรืออะไรไหมหรือไม่มีปัญหาในชีวิตความเป็นจริง
ก็ในความเป็นจริงผมว่าน่าจะต้องกระทบแหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเงินที่จะซื้อคอนเทนต์เข้ามาในพอร์ตเนี่ยมันน่าจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะซื้อคอนเทนต์เข้ามาในพอร์ตได้เยอะเหมือนดังในอดีตนะครับอย่างในปีก่อนๆเนี่ยเขาก็จะซื้อคอนเทนต์เข้ามาปีละประมาณสัก 2,000 เกือบ 3,000 ล้านนะครับแต่พอปัจจุบันเนี่ยสภาพคล่องในการรันธุรกิจเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยก็ทำให้เงินเนี่ยในการซื้อคอนเทนต์เนี่ยมันน้อยลงนะครับอันนี้ผมไปจริงๆพิมพ์ว่าไอ้ตัวไอ้คอนเทนต์เนี่ยผมเล่านอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะแต่มันอยู่ในประเด็นนี้แหละไอ้ตัวเงินซื้อคอนเทนต์ตรงเนี้ยเท่าที่ผมไปดูงบมาคร่าวๆอ่ะคือเขียนมาค่อนข้างมีความซับซ้อนพอสมควรเหมือนกันนะผมนั่งอ่าน 2-3 รอบแล้วผมก็ยังงงอยู่คือผมจับประเด็นประมาณว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เขาต้องซื้อคอนเทนต์เยอะๆขึ้นทุกๆปีเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่นะผมลองไปอ่านดูแล้วคร่าวๆเหมือนประมาณว่าถ้าไอ้คอนเทนต์ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยถ้ามันยังซื้อยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมานั่งตั้งสำรองด้วยเหตุผลบางอย่างอันนี้ต้องไปอ่านหมายเหตุเพิ่มเติมเองนะอันนี้ผมอ่านคร่าวๆคือเหมือนประมาณว่ายิ่งซื้อเข้ามาในพอร์ตไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คอนเทนต์ตรงเนี้ยมันก็โอเคมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบยังไม่ต้องสำรองอะไรเยอะแต่พอตอนไตรมาส4อ่ะมันหยุดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการเทสการด้อยค่าอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะผมอ่านคร่าวๆรู้สึกแต่ต้องยอมรับจริงว่ามันค่อนข้างงงนิดนึงแต่อารมณ์เหมือนประมาณว่าหยุดซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการคำนวณทางบัญชีบางอย่างประมาณนี้ดีกว่าน่าจะพอเข้าใจง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีเงินไปซื้อคอนเทนต์เนี่ยดังนั้นเนี่ยไอคอนเทนต์ที่เขามีในพอร์ตไอ5,000ล้านเปอร์เกียที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องค่อยๆทยอยนะครับมีการคิดเรื่องของการด้อยค่าเกิดขึ้นนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับ
ครับโอเคแต่ว่ามันจะมีก่อนหน้านี้ครับอาจารย์เอิญที่ฝั่งของ JKN เขามีการยื่นแผนฟื้นฟูใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
ใช่ใช
่มันอาจจะเป็นออปชันหนึ่งของทางออกของเรื่องนี้ยังไงไหมครับ
จริงๆการยื่นแผนฟื้นฟูเนี่ย
ทางนั้นนะฮะ
ผมว่าก็ถือว่าเป็นการช่วยทางบริษัทดีกว่าให้ทางบริษัทเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าช่องทางในการหายใจมากขึ้นนะคือถ้าเกิดว่ายื่นแผนฟื้นฟูไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขามีการคุ้มครองตัวหนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่ต้องมารุมทวงนะใจเย็นๆเดี๋ยวแบบเขาจะมีแผนในการทำธุรกิจมีแผนในการคืนหนี้ว่าก็ต้องยื่นแผนไปว่าแผนในการฟื้นฟูเขาอ่ะมันโอเคไหมก็คือยื่นแผนไปเสร็จปุ๊บแบบถ้าบริษัททำได้ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นอ่ะโอเคเจ้าหนี้ก็จะได้ทยอยคืนหนี้ไปนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแผนเนี่ยพอยื่นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าหนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบยังทวงกันไม่ได้นะคุณถือหุ้นกู้ก็ต้องรอไปก่อนนะว่าโอเคตอนนี้อาจจะไม่ได้เงินนะต้องรอว่าทางบริษัทเนี่ยเขากลับมาทำธุรกิจได้ตามปกตินะถ้าเกิดว่าเขามีความตั้งใจในการทำธุรกิจโอเคอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเขายังมีเลือดนักสู้ในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็ของที่เขาไปซื้อมาต่างๆเนี่ยเอามาเจเนเรตเงินมาสร้างรายได้ซึ่งของเขาก็ผมว่าก็โอเคแหละนะคอนเทนต์ก็พอใช้งานได้มิดยูนิเวิร์สที่ซื้อมาก็ถือว่าโอเคตัวมิดยูนิเวิร์สเองก็ไม่ได้ขาดทุนเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีใช่เพราะว่ารายได้จากมิดยูนิเวิร์สเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก600ต้นทุนประมาณสัก400กว่าก็ยังพอมีกำไรแต่มันไม่ได้เยอะมากอ่ะเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพยายามทำธุรกิจนะพี่แต่ว่าธุรกิจมันก็เหนื่อยโดยธรรมชาติพอสมควรเหมือนกันนะธุรกิจคอนเทนต์ก็แข่งกันสูงนะครับเขาก็พยายามปรับนะในการที่จะไปขายของมากยิ่งขึ้นนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าเขาจะพลิกฟื้นบริษัทได้ไหมซึ่ง ก็ต้องเอาใจช่วยแหละเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเอาใจช่วยทางบริษัทให้พลิกฟื้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าพอพลิกฟื้นได้มีรายได้มีกระแสเงินสดเข้านะเจ้าหนี้ก็โอเคนะผู้ถือกู้ก็ยังพอมีความหวังที่จะได้เงินคืนนะครับ
อืมครับโอเคแล้วแต่อย่างในมุมของหุ้นอย่างตอนนี้เขาผมเข้าใจว่าเขาขึ้น SP ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเขา SP ถึงวันที่28นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็น่าจะปลด SP แล้วเพราะว่าเขาส่งงบเรียบร้อยเพียงแต่ว่าทางตลาดเนี่ยเขาก็จะขึ้นตัว CS ให้นะครับจริงๆตอนนี้C เนี่ยมันเขาจะไม่ C ธรรมดาแล้วเขาจะมี C อยู่4ตัว
มาเยอะแล้ว
มาเยอะแล้วเพื่อแยกให้ออกว่าหุ้นตัวนี้โดนอะไรเพราะว่าถ้าเกิด C เนี่ยก็คือมันเตือนเนี่ยแต่มันไม่รู้ว่ามันเตือนอะไรตอนนี้เขาแยกมาให้4 C แล้วแต่ผมแค่ตัวเดียวแล้วกันนะเพราะว่าผมจำตัวอื่นไม่ได้ละC ของทางของ JKN เนี่ยนะครับมันเป็น CS นะก็คือ Financial Statement ก็คือพูดตรงๆเลยคือว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับก็ไม่รับรองก็คือว่าไม่แสดงความเห็นตรงงบการเงินล่าสุดนั่นเองนะฮะและทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็ขึ้นเครื่องหมายนะครับ SP ก็คือของวันนี้แล้วก็ CS นะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคทางตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ส่งงบตั้งแต่ตอนสิ้นเดือนที่แล้วเนาะนะครับเขาก็ขึ้น SP มาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงวันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าทางตลาดเนี่ยก็ขึ้น SPตัว JK เนี่ยถึงวันที่28มีนาคมนะครับแล้วก็จะขึ้น CS นะวันที่29ก็แปลว่าพรุ่งนี้น่าจะได้เทรดแล้วล่ะ29มีนานะครับวันทำการสุดท้ายของเดือนพอดีเลย
โอ้ครับอันนั้นก็ต้องไปพิจารณานะฮะไปพิจารณากันเพิ่มเติมว่าจะเอายังไงต่อสำหรับคนที่มีอยู่นะครับโอเคเอาละฮะก็ประมาณนี้ครับอาจารย์เอิร์นจริงๆมันจะมีอีกหลายตัวนะครับแต่เดี๋ยวรอให้เขาประกาศงบอะไรออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอดูอ้อลืมดูคำถามหน่อยนะครับคุณไม้สวัสดีครับนะฮะคุณอ๋อเนี่ยคุณปีเตอร์บอกของ ITD เดี๋ยวว่ากันนะครับคุณริชชี่สวัสดีค่ะนะครับคุณทีทีนะครับคุณทีทีบอกว่าโอ้ทำยังไงดีนะวันก่อนกราฟมันขึ้นมากระจึกหนึ่งกราฟมันอ๋อกราฟมันขึ้นมาก็เลยเข้าโหยังไงดีจานเอินมัน
คือสำหรับ JK นาทีนี้เนี่ยต้องเข้าไวออกไวนะถ้าเป็นถ้าจะเล่นด้วยเก็งกำไรเนี่ยก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะผมว่าจะเก็งกำไรมันก็เล่นได้แหละเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มากเท่าไหร่เพราะทุกคนก็เข้าใจหมดแหละพื้นฐานตอนนี้เป็นไงบ้างณตอนนี้เรื่องของราคากราฟบางครั้งมันก็ยั่วยวดไงก็คือแบบเฮ้ยมันมีแรงเก็งกำไรเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าพอหุ้นไปสายเงี้ยพอพื้นฐานมันงงๆอย่างเงี้ยมันพอขึ้นหุ้นขึ้นลงเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาพื้นฐานมาจับได้ละทุกท่านต้องใช้ความสามารถในการเก็งกำไรแทนแล้วกันนะครับ
อืมครับอ่ะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์เอิญครับ
ยินดีมากครับ
สนุกมากเช่นเคยนะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าเรียนเชิญใหม่นะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ไปตามจานเอินได้ที่ Mr. Livestock นะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ